Римлілерге жазылған қат. 5-ші бап. Солай етіп, сенім менен ақланғанымыз себеплі, иеміз Иса Масих арқалы Құдай менен жарастық. Иса Масих арқалы Құдайдың мейіріміне сеніміміз бенен ие болып жасамақтамыз. Және де, Құдайдың ұлылығына ерісуден үміт етіп, қуанамыз. Біздер тек бұл себеплі емес, ал қиыншылықлар себепле де қуанамыз. Себебі қиыншылықлардан сабырлылық, сабырлылықтан жақсы мінез құлық, жақсы мінез құлықтан үміт пайда болатұғынын білеміз. Сол үміт біздерді ұятқа қалдырмайды. Өйткені Құдай біздерге берген мұхаддес рухы арқалы жүреклерімізді өз сүйіспеншілігіне толтырды. Ауа, өздерімізді ақлауға елек күшсіз болғанымызда, Масих белгіленген уақытта құдайсыз болған біздер үшін өлді. Ешкім хақ адам үшін жанын өлімге қимайды. Әтте, өзіне қауендер болған адам үшін да жанын өлімге қиюды қалейтұғын адамлар аз. Бірақ біздер еле гүнәкар болған уақытымызда Масих біздер үшін өлді. Біздерге деген сүйіспеншілігін Құдай ұсылай дәлелдеді. Сонлықтан енді Масихтің қаны арқалы ақланғанымыз себепті, ол арқалы Құдайдың ғазебінен құтқарылатұғынымыз да анық. Себебі біздер Құдайдың дұшпаны болсақ та, оның ұлының өлімі арқалы Құдай менен жарастық. Енді Құдай менен жарасып, оның ұлының өмірі арқалы құтқарылатұғынымыз да анық. Және де, бұның менен шекленіп қоймай, біздерді енді Құдай менен жарастырған иеміз Иса Масих арқалы Құдай менен қатынаста болып қуанамыз. Дүнияға бір адам арқалы, яғни Адам ата арқалы күнә келді. Ал күнә себепті өлім келді. Солай етіп, ешбір адам өлімнен қашып құтыла алмайтұғын болды. Өйткені әмме күнә істеген еді. Мұхаддес низам берілместен бұрын да дүнияда адамлар күнә істейтұғын еді. Бірақ мұхаддес низам болмаған уақытта күнә күнә деп есапланбады. Дегенменен Адам атадан Мусаға дейін жасағанлар Адам ата істеген сол күнәні істемеген болса да, өлім олардың үстінен үкімдарлық етті. Ал Адам ата келуі тиіс адамның, яғни Масихтің тымсалы. Бірақ олар арасында үлкен айырмашылық бар. Құдайдың сыйы Адам атаның күнәсіне ұқсамайды. Себебі бір адамның күнәсі себепті көп адамлар өлген болса да, Құдайдың мейірімі һәм басқа бір адамның, яғни Иса Масихтің мейірімі менен берілген сыйды көп адамлар мол-молақай етіп алды. Құдайдың сыйының нәтижесі менен бір адамның күнәсінің нәтижесі бірдей емес. Адам атаның күнәсінің ақыбеті үкім етілуге алып келді. Бірақ Құдайдың сыйы себепті көп күнәларымызға қарамастан біздерге ақлану келді. Бір адамның күнәсі себепті сол адам арқалы бүткіл адамзат үстінен өлім билік еткен болса, енді тек бір адам, яғни Иса Масих арқалы Құдайдың мол мейірімін алып ақланғанлар үстінен өмір билік етеді. Солай етіп, бір адамның күнәсі себепті бүткіл адамзат үкім етілген болса, бір адамның хақ ісі себепті бүткіл адамзат ақланып өмірге ерісті. Бір адамның бойсынбағаны себепті көп адамлар күнәкар болып қалғанындай, бір адамның бойсынғаны себепті көп адамлар ақланады. Адамлар өздерінің қаншалы күнәкар екенін білу үшін мұхаддес низам берілді. Бірақ күнә көбейген сайын Құдайдың мейірімі оннан да артып барды. Солай етіп, күнә өлім арқалы билік еткендей, Құдайдың мейірімі де ақлауы арқалы билік етіп, иеміз Иса Масих себепті мәңгілік өмірге ерістіреді.